Art Café, magazín Stanice Vltava.
Od minulého týdne známe vítěze výročních komiksových cen Muriel. Hlavní cenu České akademie komiksu získala kniha Jiřího Šimáčka a Jana Lastomírského s názvem Článek druhý, kterou porota ocenila také v kategorii Nejlepší komiksová kniha a Nejlepší scénář. Dvě ceny pozbírala také dvoudílná Zpráva pro Adolfa od klasika japonského komiksu Osamu Tezuki v překladu Anny Křivánkové. Oba komiksy spojuje práce s historickými postavami a událostmi z období druhé světové války, i když každý z tvůrců na to šel trochu z jiné strany. Začíná středeční Art Café, které spojují Bubliny, Muriel a mimo jiné i Muž s knírkem. Při poslechu vás z vltavského studia zdraví Petra Kultová.
Art Café, magazín Stanice Vltava.
Já už vítám ve vltavském studiu naproti sobě Annu Křivánkovou, japanoložku a překladatelku, také členku České akademie komiksu, která nám přišla představit klasika japonského komiksu, který loni poprvé vyšel v češtině. Ano, vítejte v Art Café.
Děkuji za pozvání.
Z Prahy zdravíme po linkách do Brna Jána Lastomírského, komiksového autora a ilustrátora, který také působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. A my se s ním ponoříme do komiksu, který představuje jednoho z hrdinů Heidrichiády, o kterém se jinak možná téměř nemluví. Dobré odpoledne, Jáne, do Brna i vám.
Dobrý den, zdravím vás.
A naší dnešní trojici doplňuje Pavel Kořínek, historik a teoretik z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a také předseda České akademie komiksu. Do třetice zdravím i vás.
Dobrý den.
Úvodní otázka je pro všechny stejná. Trošku ještě se vrátím k tomu hudebnímu motivu Vetiver a písni Everyday. Jsou pro vás skutečně komiksy denním chlebem? Ano.
Určitě ano. Vzhledem k tomu, že tvoří vlastně obrovskou část mého překladu, tak přinejmenším, no teď momentálně 2 nebo 3 na jednou, ale většinou alespoň jeden denně překládám. Tedy ne jeden komik celý denně, ale každý den se alespoň jednomu věnuju.
Jaký je vlastně překladatelský limit pro komiksy, když třeba u beletrie to je takových 8 stran, mě tak napadá?
To se strašně moc záleží na tom, ať už u beletrie nebo u komiksu, to hrozně moc záleží na tom konkrétním díle. Jsou knihy, kdy taky zvládnete těch stran daleko víc, protože jsou prostě jednoduché a nic na nich není, a potom jsou knihy, kdy tu jednu stranu děláte klidně 2 dny. A stejně tak u komiksu mezi vlastně těmi tou řadou, kterou překládám, jsou takové, které řekněme, mají těch 200 stránek, ale zvládnete je přeložit třeba za den a za den a půl, protože se tam prostě skoro nic neděje. Jsou to takzvané samé bumprásky, samé zvukové efekty, čili to jde opravdu rychle. Nicméně, pokud je to nějaký složitější komiks, tak taky klidně dělám těch 20 stránek denně. A když říkám denně, tak tím myslím skutečně od rána do večera.
Já stejná otázka i pro vás. Komiksy, je to váš denní chleba, jejich kreslení, nebo jakýmkoliv způsobem se jimi zabýváte, anebo spíš děláte jiné věci?
No, vzhľadom k tomu, že som učiteľ figurálnej kresby, tak vlastne je to môjim denným chlebíkom, lebo v podstate ja tú figuru v tých komisoch neustále zúročujem, takže je to denný chlieb, ako vravíte.
Mm-hmm. A jak to má Pavel Kořínek v současné době ve svém tady badatelském, řekněme, postupu?
Tak sešli jsme se, zdá se, samý chlebaři. I já to mám tím denním chlebem, komiksu se nějakým způsobem snažím odborně nebo badatelsky věnovat a zaobírat už řadu let a zdá se, že se to nehodlá v nejbližších letech nějak výrazně měnit, takže i já se každý den nějakým komiksem nebo něčím ke komiksu vstaženým probírám.
Krásný neologismus, samý komiksový chlebaři. Já se zase vrátím k Jánovi, protože komiks, na kterém jste se spolu podílel, ještě s Jiřím Šimáčkem, který ten komiks napsal, vy jste tedy jej nakreslil, tak komiks Článek druhý pozbíral nejvíce cen, jestli jsem správně počítala, na letošních výročních komiksových cenách Muriel. Ještě se na úvod možná zeptám trochu oklikou, když jste narážel na to, že jste pedagog, četli ten komiks vaši studenti? Co na ní říkali?
No, pravda je tá, že vlastne tento komiks je v predaji pomerne krátko, ale z chvíľku pred cenami Muriel som mal vernisáž výstavy, kde som vystavil svoje staršie aj tento nový komiks. A takže študenti videli ukážky a gratulovali mi, tak hádam, áno. hádam sa mi to páčilo a nielen kvôli tomu vínu, ktoré bolo na vernisáži.
Tak třeba ešte sa dočkáte nejaké studentské kritiky odborné, i třeba z iných míst. I ten váš komiks je hrdinský, tak jak se píše v té anonci, jako to tak u komiksů často bývá zvykem. Vy do popřetí událostí kolem Heidrichiady stavíte kaplana Vladimíra Petřka, který se aktivně zapojil do odboje a pomohl najít úkryt československým parašutistům, kteří působili v rámci operace Antropoid a ten úkryt pak našli, jak známo, v kryptě pražského kostela svatého Cyrila a Metoděje. Jak jste se s Jiřím Šimáčkem dostali právě k příběhu kaplana Vladimíra Petřka?
Tak v podstatě príbeh tohto komiksu je vlastne rodinným príbehom Jiřího Šimáčka. Jeho pani manželka je vlastne pranentier Vladimíra Petřka, takže v podstate on nejakým spôsobom podal tú históriu rodinnú.
Takže přímo přes tú osobní linku. Pri tej príležitosti mne napadá ten příběh, který musel být už delší dobu. Proč jste se ho rozhodli zpracovat právě v téhle době? Jestli to třeba nesouvisí s těmi všemi osmičkovými, devítkovými výročími, které za sebou máme, nebo to byla spíš jako schoda náhod?
Je možné, že pôvodná motivácia Jiřího bola trafiť sa práve do tých osmičkových výročí, ale pravda je tá, že vlastne tá práca sa neskutočne pretiahla na 4 roky, takže sme sa tým výročiam ako si vyhli.
Čo to spôsobilo, že sa tá práca takhle prodloužila?
V podstate asi mám maslo na hlave, pretože keďže učím jednak na fakulte výtvarných umení, ale zároveň na strední škole umenia dizajnu, tak ako tieto učiteľské povinnosti ma dosť omezujú časovo, takže som si hľadal veľmi náročne čas, aby som to mohol kresliť. Tak asi to je hlavný dôvod.
Když jsme se tady v tom úvodním kolečku s Anou bavili, jaký je denní překladatelský, řekněme, limit, tak jak to mají komiksoví kreslíři?
Tak keď sa im podarí ukradnúť čas na prácu, pretože nie som profesionálny kresliar, to je v podstate ako keby, tak ako keby vedlejšia práca, tak sú dni, keď som schopný sedieť v ateliéri 9 až 10 hodín a pracovať, ale realita je taká, že behom pracovného týždňa som si kradol ten čas na ten komiks po večeroch, prípadne do poludnia, keď som nemal výučbu.
Rozumím. My se zase za chvíli vrátíme zpátky ke komiksu Článek druhý, trochu hloubš se ponoříme do jeho příběhu. Teď bych se obrátila zpátky na Anu Křivánkovou. Komiks dvoudílný, který tady v loňském roce vyšel, je jedno z velmi důležitých díl klasika japonského komiksu Osamu Tezuki, jak už jsem v úvodu říkala, což je takový, někdy se mu přezdívá japonský Disney, nebo bůh či otec mangy. Mohla byste trochu rozvést pro posluchače Vltavy, kteří o něm nikdy neslyšeli, v čem spočívá výjimečnost tohoto animátora, spisovatele, ale i producenta?
Já si myslím velice těžké shrnout tohle nějakým způsobem nějak krátce, ale asi by se dalo říct, že Osamu Tezuka byl autor nadaný jednak obrovským talentem, výtvarným talentem, ale především vypravěčským talentem. A on v podstatě, nemohu říct, že samojediný, ale on především v poválce, po druhé světové válce, vlastně od roku 1947, kdy se proslavil svým prvním velkým komiksem Shin Takarajima, Nový ostrov pokladů, tak on přetvářel velice intenzivně podobu tehdejšího japonského komiksu, který byl velmi statický, jednoduchý, krátký, prostě v podstatě odpovídal tak nějak tomu světovému průměru, zhruba dalo by se říct. A Tezuka nejenom, že zvolil nový způsob kresby, velice dynamický, snažil se tam třeba aplikovat různé filmové techniky a tak dále, které vlastně činili z toho komiksu opravdu dobrodružství, když jste ho četli, ale především se vrhal po velkých námětech, velkých příbězích. Nestačily mu v podstatě ty krátká epizodická dobrodružství na nějaké jednoduché premise, nějaký jednoduchý gag. kresl opravdové příběhy a nebál se velikých témat. Už třeba v těch 50. letech dělal komiksové adaptace Shakespeara, Dostojevského a podobně a neustále se snažil o teda vlastní originální tvorbu, sice inspirovanou vlastně nejrůznějšími jednak filmy, romány a tak dál, ale o svoje svébytné příběhy, které byly na to, že to pořád ještě svým způsobem byly příběhy pro děti, tak byly natolik, měly takovou hloubku, že si získali spoustu fanoušků i mezi dospělými a inspirovali celou novou generaci komiksových kreslířů.
Vy jste tady už uvedla, že Osamu Tezuka v podstatě se začíná etablovat jako autor komiksů v těch 50. letech. Možná bychom měli jenom doplnit data jeho život. Narodil se v roce 1928, zemřel 1989, tak to je jenom pro takový základní rámec. A dvoudílný komiks Zpráva pro Adolfa, o kterém se tu bavíme, tak vyšel před více než 35 lety, jestli správně počítám. Nicméně je to díl, kterým se Osamu Tezuka úplně poprvé představuje českým čtenářům. Proč jste se rozhodli vydat od tohoto tvůrce právě Zprávu pro Adolfa? Proč jste nezačali například jeho Slavným astrobojem nebo nějakým jiným komiksem?
Musíme si prvé řadě uvědomit, ten výběr samozřejmě spočívá na redakci komiksového nakladatelství Krev, především na Pavlu Letošovi a na Jiřím Pavlovském, kteří jsou velice zkušení ve svém oboru a v podstatě myslím si, že velice dobře vybrali právě tu Zprávu pro Adolfa, protože Tezuka je autorem několika set komiksů. Přitom těch zásadních děl je rozhodně těch několik desítek a všechny by stály za překlad, všechny jsou nějakým způsobem výjimečné, dobré. Nicméně museli jsme vybírat jednak s ohledem na délku, to znamená, nemohli jsme prostě vzít něco, ten Astroboj konkrétně, Tecovan o tomu je velice dlouhý, tak nemohli jsme vzít něco moc dlouhého, museli jsme vzít něco tak nějak tak akorát, aby se to právě dalo třeba vydat v těch dvou velkých knihách. Zároveň jsme chtěli nějaké téma, o kterém jsme věděli, že by mohlo oslovit, s nás oslovit evropské čtenáře. A konkrétně tedy problematika druhé světové války je, myslím, atraktivní. Čili ten Adolf byl, dalo by se říct, velice logická volba.
Když jste říkala tak akorát krátké nebo dlouhé, tak jenom doplním, že ten dvoudílný komiks má dohromady zhruba 1200 stran, takže je to rozhodně čtení, které vám vydrží déle než jeden večer. My se ještě k tomu komiksu také vrátíme i k Tezukovi samotnému. Teď ještě doplňme to kolečko. Pavel Kořínek by nám mohl zhodnotit ten letošní ročník cen Muriel. Měl jste pocit, že ta konkurence byla silná? Jak to vidíte?
Můj pocit z toho ročníku 2019, který byl nějakým způsobem zhodnocen a završen těmi cenami, byl takový, že se jednalo vlastně o, myslím, standardní rok. To není vůbec nic proti nominovaným a zvítězivším titulům, ale mám pocit, že to nebyl ten nejvýraznější rok českého komiksu. Myslím, že ta sezóna předtím, rok 2018, přinesla více děl, která výrazně rezonovala třeba mimo tu přímo komiksovou subkulturu nebo mimo okruh těch komiksových čtenářů. Zároveň to ale stále byl rok, ve kterém vyšlo velké množství velmi zajímavých, zručně realizovaných prací. Byl to, myslím, velmi silný rok pro komiks překladový. Zpráva pro Adolfa zvítězila jako nejlepší překladový komiks, ale je nutno říct, že to bylo ještě vítězství v opravdu silné konkurenci. To nebylo vítězství, které by si ten komiks zařídil tak nějak automaticky jednoduše tím, že byl, protože za loňský rok vyšlo, myslím, minimálně 10 nebo 15 titulů, které by za jiných okolností mohly tu cenu vyhrát a v některé jiné roky by ji vyhrály. Takže o to je to vítězství cennější a zároveň je to dobrá zpráva pro tu českou komiksovou scénu. Co se týče domácí produkce, byl to, myslím, rok spíše standardní, průměrný. Co se týče toho překladu komiksu náročnějšího nebo cílícího na nějakého dospělejšího čtenáře, to byl rok, myslím, velmi výjimečný.
Když jste před chvíli říkal, že ten rok byl průměrnější v tom smyslu, že tady nebylo třeba tak moc, nebo že takhle začnu jinak, že v jiných ročnících byly tituly, které měly šanci oslovit větší, širší publikum mimo tu komiksovou scénu, tak můžete několik takových titulů připomenout, které z vašeho pohledu tak výrazně zazářily?
Tak slovo zazářili v kontextu českého komiksu je pořád ještě slovesem, které může svítit jenom, řekněme, matněji. Ale třeba Svatá Barbora, komiks Marka Šindelky, Vojtěcha Maška a Marka Pokorného, je určitě komiks, který výrazným způsobem rezonoval. Je to komiks, který sklidil velký ohlas. Je to komiks, o kterém se, myslím, mluvilo a psalo i mimo ten kontext lidí, kteří mají tendenci mluvit a psát o komiksu v zásadě v jednom kuse. A podobně vlastně v tom roce 2018 skončila velká trilogie Karla Jerieho Candid, což je také práce, na které se pracovalo vlastně řadu let. Zahájil Návrat krále Šumavy, kreslený Karlem Osohou, taková velká historická freska, zároveň jakási znovu zvážení slavného příběhu, který byl v minulosti propagandisticky využíván a teď ho nějakým způsobem přehodnocujeme nebo čteme jinak. Byl to rok, ten 2018, který nám, myslím, přinesl více těch komiksů, které se nějakým způsobem vyjadřovaly k třeba i naší žité skutečnosti, které nějakým způsobem rezonovaly s tím, co se děje dnes. Ty komiksy z roku 2019 často byly buď žánrovým čtením, že spadaly do nějakých těch klasických žánrů, anebo v tom roce 2019 výrazně pokračoval ten trend toho silného komiksu historického.
A to je právě moje další otázka. Čím si tu záplavu historických? A tady bych tomu snad doplnila i slovo didaktických komiksů. Tak čím si tohle větší množství vysvětlujete, ten zvýšený zájem o zpracovávání historických témat? Jak už jsem říkala předtím, je tu třeba ještě nějaký ozvuk těch osmičkových, devítkových výročí?
Určitě to svoji roli hraje. Ono těch historických komiksů vychází ročně opravdu, není už několik desítek. Většina z nich dle mého názoru nestojí za mnoho a v té velké většině z nich je často ta potřeba nějakým způsobem didakticky vychovat a vzdělat. Této potřebě je podřízeno všechno ostatní. A myslím, že to jsou ty komiksy, které opravdu vznikají v návaznosti na nejrůznější výročí. Ono to není jenom ta skutečnost, že se v roce 18 nebo 19 budou lépe prodávat komiksy, které se budou dotýkat sametové revoluce nebo založení Československa, ale ono se to odráží i v tom, že se na takové komiksy bude lépe schánět nějaká dotace nebo nějaké finanční krytí. A zároveň samozřejmě svoji roli hraje i ta představa, že rodič, který třeba půjde ať už se svým nebo bez svého potomka do knihkupectví, zahlédne někde velkou osobnost Karla IV. Jana Husa a řekne si, kéž by se ten můj nezdárný syn nebo dcera dozvěděl něco velkého o historii, koupí mu tady tyhle obrázky a něco se naučí. Já se osobně domnívám, že většina komiksů, které takhle vznikají a které jsou vedeny právě touto potřebou odvyprávět ty velké dějiny a vzdělat nezdárné potomky, nestojí za nic, protože to je taková petrifikace národní historie, je to taková vlastně velmi banální snaha o převyprávění učebnic nebo nějakých základních historických výkladů a osobně tam nevidím nějaký ten osobní vklad, což je tedy něco, co naštěstí vidím třeba v Návratu krále Šumavy, o kterém byla řeč, a nebo co vidím v článku druhém, což je komiks, který také na jednu stranu můžeme k té historické linii přiřadit, ale od té tradiční historické linie ho podle mě odlišuje třeba to, že je tam nějaké výrazné a zřejmé a zjevné osobní pnutí, chuť vyprávět ten příběh. Ostatně, jak už také zaznělo, protagonistou toho příběhu, který je zasazený do Heydrichiády nebo vypráví Heydrichiádu, není Gabčík s Kubišem, není to ta předvídatelná historie, kterou všichni známe a viděli jsme ji ať už ve filmu nebo v Soudkově komiksu, ale je to vlastně takový méně známý příběh. Je to nějaká zapomenutá pro většinu společnosti kapitola toho příběhu a cítím zatím to osobní nasazení, tu chuť vyprávět ten příběh jinak, vyprávět o skutečné osobě, ne vyprávět o někom, z koho jsme si za ta staletí vyrobili pomník a vytesali jsme ho do žuly nebo jiného kamene.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se vracíme k našemu komiksovému povídání s Annou Křivánkovou, Jánem Lastomírským a Pavlem Kořínkem. A teď, jak jsem slibovala v tom předchozím bloku, se opět vrátíme k několika cenami Muriel ověnčenému komiksu Článek druhý, za kterým právě stojí Jan Lastomírský a Jiří Šimáček. Já bych se ráda zeptala právě Jana Lastomírského. Možná bychom měli doplnit, že jsme do vysílání se snažili pozvat i Jiřího Šimáčka, ale ten bohužel vzhledem k zahraniční cestě je nedostupný v tuhle chvíli. Tak proto tedy mluvíme s Janem Lastomírským. Chtěla bych se vás ale zeptat, jestli jste se neobávali, že další komiks o Heidrichiádě zapadne, protože pokud jsem si správně dělala rešerše, tak tu máme komiksy jako například Češi 1942, za kterým stojí Pavel Kosatík, a Rubec, komiks Gesto Tomáše Jureky nebo komiks Dechberoucí zázrak Petra Macka a Kolektivu. A ostatně do období protektorátu se vrací i legendární Pérák, tak vy jste částečně už na to možná trochu odpověděl, ale pojďme to rozvést.
Priznám sa, vôbec takéto obavy u mňa nenastali. Ja keď som dostal prvýkrát do ruky vlastne ten scenár od Jiřího Šimáčka, tak som bol úplne vtiahnutý do toho deja. Priznám sa, bol som fascinovaný a nejaké takéto konotácie, že či niekedy to v budúcnosti môže zapadnúť, lebo tak toto ma ani nenapadlo. Ten príbeh je práve zaujímavý v tom, ako aj hovoril Pavel Kořínek, že popisuje osoby, ktoré vytvorili zázemie pre tých známych hrdinov, a v tomto je vlastne tento príbeh unikátny. A z druhej strany ešte sa domnievam, že ten komik sám o sebe asi by, hádam, nezapadne aj kvôli tomu, že tá kresba, ten čas, ktorý som tomu venoval, nebol len kvôli tomu, že mám dezamestnanie, ale samozrejme som aj hodne sa snažil o tom rozmýšľať a zvažovať, ako podať ten príbeh, lebo sa domnievam, že si ho zaslúži. Takže ja dúfam, že nie.
Mm-hmm. Když jste to teď sám zmínil, že jste hodně přemýšlel nad tím, jak tou kresbou ten příběh podat, tak jaký vlastně byl ten klíč nebo celková koncepce vyprávění příběhu? Protože pro posluchače, kteří ten komiks nedrželi v rukou, bychom možná měli doplnit, že on kromě klasické kresby a bublin obsahuje i úryvky textu téměř bez kresby. Jsou tam třeba záznamy z osobní korespondence, citace z dobových médií, tak proč jste zvolili zrovna tuhle kombinaci a jaká je ta koncepce vyprávění příběhu?
Ano, tak presne tak, ako vravíte, on ten komiks okrem vlastne toho deja zachytáva pomerne veľa faktografických údajov, takže už od počiatku vlastne medzi mnou a Jiřím fungovala dohoda, že by to malo byť 50-50, že niektoré kapitoly budú kreslené a niektoré kapitoly budú v texte. Takže keď som začal pracovať, tak som najprv kreslil kapitoly, kde vlastne vystupuje ako hlavný hrdina Vladimír Petřek, a ako milovník komiksu som potom kreslil kapitoly, ktoré boli akčné. Zhruba po dvoch rokoch práce sme sa o tom bavili sme sa, ako sa darí, a Jiří potom už začal to vstupovať a začal ešte doporučovať ďalšie kapitoly, ktoré podľa neho boli vlastne dôležité pre samotný príbeh. Takže napokon ten pomer nie je 50-50 tých kapitol, ktoré sú ilustrované, je podstatne menej a veľká časť je teda kreslená komiksom. Ale koncepcia pôvodná bola, že to bude komiksová kniha 50-50.
Ten samotný název Článek druhý odkazuje k výnosu říšského protektora o vyhlášení výjimečného stavu po atentátu na Heidricha. Jak jste se dopracovali zrovna k tomuhle titulu, který možná pro část čtenářů může být trochu zakouzlený? Nebyl třeba ve hře také nápad pojmenovat komiks přímo po kaplanu Vladimíru Petřkovi?
No tak o tomto sme naozaj veľmi zvažovali, ako to nazvať. A nie len s Jiřím Šimáčkom, ale aj vlastne s Martinom Reinerom z druhého mesta. Vedli sa o tomto polemiky a trvali asi 2 roky, ale v podstate napokon zastalo ten pôvodný názov, ktorý sme to nazývali Článek druhý. A ono to má svoje opodstatnenie, lebo Článek druhý definuje presne to zlo a to nebezpečenstvo, ktoré hrozilo všetkým, ktorí by akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Takže myslím, že ten článek druhý je adekvátnym názvom.
Když už jsme u těch postav, které v komiksu vystupují a taky trochu nevystupují, tak bych se chtěla zeptat právě na Karla Čurdu, který udal parašutisty gestapu. My se tuhle informaci dozvídáme v textové části, není zachycena kresbou. Proč se jeho tvář nedostala do příběhu?
No to je právě ta akasi obeť selekcie 50 na 50. Ja samozrejme som zvažoval o Čurdovi, videl som ho na schodoch Pečkovo paláca vo svojich skicách, ale v podstate ani ja, ani Jiří sme nedospeli k záveru, že by sme ho mali kresliť. Takže je napokon naozaj iba podaný iba v texte.
Mm-hmm, rozumím. Ještě se v posledním bloku určitě vrátíme k vaší kresbě. Teď se zase obrátím na Annu Křivánkovou. Jak moc je těžké dostat kvalitní mangu na český trh? Podle vašich dřívějších vyjádření to není zrovna jednoduchý úkol na jeden týden.
Ne, to rozhodně není. Musíme se především uvědomit, že náš komiksový trh, český komiksový trh není velký. Především v porovnání třeba s polským, s německým, s francouzským a tak dále. Prostě naši sousedi jsou v tomhle směru mnohem lepší. A Japonci samozřejmě jsou poměrně opatrní biznesmeni a dávají si veliký pozor, komu prodají licenci. Čili musí mít samozřejmě tu jistotu, že to dají někomu, kdo to jednak dobře zpracuje a kdo to bude umět prodat. A velice se zajímají o to, když už teda jednou tu licenci prodají, tak se zajímají o to, jak se tam ten komiks vede. A jezdí se třeba dívat, jak se prodává, jak je zpracovaný. Nad vším mají poměrně velkou kontrolu. Zpracovaný vlastně už komiks těsně před vydáním se jim posílá ke schválení a podobně. Čili je s nimi poměrně pochopitelně, z jejich strany pochopitelně, a dlouhé opatrné jednání, a proto vlastně, než se sem dostal ten první opravdu obrovský hit, což byl Zápisník smrti, tuším v roce 2010, tak tomu předcházelo mnohaleté vyjednávání. Nicméně ten jeho úspěch potom tady otevřel především pro nakladatelství Krev, otevřel cestu dalším hitům, dalším s ním velice pěkným titulům, a tím pádem už dalo by se říct, že tady máme docela slušně zaděláno. Ten Tezuka je taková vyloženě třešnička na dortu, to nejlepší, co se mohlo dostat.
Vy jste před vysíláním, myslím, říkala takový příměr, že je to jejich tak trochu domácí stříbro. Pojďme si teď přiblížit ten samotný příběh, alespoň ve zkratce, protože on je poměrně spletitý komiksu Zpráva pro Adolfa. My jsme se tady bavili o tom, že občas máme tendenci tomu říkat Zpráva pro Hitlera, ale ono tam ve skutečnosti jde o Adolfa a ne jednoho, ale hned tři.
Ano, ano, přesně tak. Jenom ten jeden z těch Adolfů je Hitler. A ti druzí dva jsou dva chlapci. Jeden je původem vlastně Němec, nebo spíš má otec německého otce, japonskou matku. Jeho otec je konzul na německém vlastně konzulátu v Japonsku. A jeho kamarád potom, taky Adolf, to je syn vlastně židovského uprchlíka, který se usadil v japonském Kobe. A tihle dva jsou kamarádi a to jejich přátelství je vlastně ten centrální motiv. Jejich přátelství a jeho proměny. To je centrální motiv toho komiksu. Ten poslední Adolf Hitler, ten tam v podstatě hraje takové jakoby třetí housle, občas se vynoří, trochu si zanadává, něco řekne a potom zase se zanoří. Čili ten v podstatě není zas až tak, až je to paradox, není zas až tak důležitý.
Je na obálce, každopádně.
Ale ta zpráva není pro něj.
Mm-hmm, tak zpráva není pro něj. Jaká byla reakce na vydání komiksu v Japonsku a potažmo i v Evropě, ale pokud se nemýlím, tak do Evropy se dostal téměř desetiletým zpožděním.
Ano, v podstatě japonský komiks vůbec v Evropě prorazil právě až v 90. letech. Trošičku dřív tady byly animované seriály, velice tomu samozřejmě napomohl internet, všeobecné znalosti se hodně rozšířily, čili to všechno otevřelo jaksi potom dveře manze a Tezuka byl skutečně v Evropě přeložen, konkrétně tenhle komiks v 90. letech měl velký úspěch. V Japonsku konec konců taky. Je to jedno z nejuznávanějších Tezukových děl. Vyhrál s ním několik cen, tuším. Je velice prestižní Kodansha Manga Show, což je komiksová cena nakladatelství Kodansha. A v Evropě, konkrétně tedy v Německu, měl úspěch. Samozřejmě dostal se mu i určité kritiky. Ono je pravda, že to je to především dobrodružství a některé ty věci, ať už vlastně z historického hlediska nebo i celkově logicky, nechci říct, že nedávají smysl, to ne, ale řekněme, že je to poměrně velká nadsázka. Ty tajné dokumenty, vlastně, o které tam jde, to není jakoby něco extrémně přesvědčivého. Dalo by se říct, že když se vlastně na celou tu jejich historii díváte, tak si říkáte, že téměř není možné, aby se ty hrdinové toho komiksu na ně tolik spoléhali, aby byly opravdu tak důležité, tak zásadní. To je pravda. Ale důležité si uvědomit, že oni zásadní nejsou. A přečno nejde tam o ně. Ten příběh je hlavně o proměně přátelství vlastně dvou chlapců, o tom, jak ideologie může totálně rozežrat lidskou duši, o tom. A vlastně a tu historii samotnou zase tolik nejde. Přestože Tezuka do příběhu zpracoval svoje zážitky z druhé světové války, především vlastně to bombardování Japonska a podobně. To byly všechno jeho vlastní zážitky. Nicméně, tedy tohle byla určitá kritika v Japonsku, v Německu, pardon, a potom si ještě vzpomínám, že někteří němečtí kritikové se ozvali v tom smyslu, že je nevhodné vlastně používat v tak vážném komiksu, tak závažném tématu tolik ksi humorných prvků, tolik gagů a podobně. Nicméně, to je, myslím, námitka, kterou může vyslovit někdo, kdo nezná Tezukovo dílo. Tezuka dokázal od začátku psát extrémně vážné věci a přitom do nich souvat humor, a to velice dobře. Prostě ne tak, aby tu situaci schodil, ale spíš, aby ji umocnil. V Adolfovi je několik případů takových, kde skutečně třeba situace momentálně úplně tragická, zoufalá a vyskytne se tam nějaký vizuální gag nebo prostě nějaký vtip a nepůsobí to vůbec nepatřičně. Spíš to tak nějak podtrhne absurditu té situace, velice dobře to tam pasuje. Hmm. Čili je to další z věcí, kterými Tezuka vynikal, které uměl opravdu skvěle.
Hmm. Pavle, jaký vy máte vztah k Tezukovi a nejenom ke zprávě pro Adolfa?
Tak já Tezuku a jeho dílo hrozně uznávám a sbírám, cokoliv se mi dostane pod ruku v nějakém jazyce, kterým jsem to schopen přečíst, kterých je bohužel jen poměrně málo, takže se snažím dostat aspoň k tomu. Je to pro mě jeden z nejzajímavějších komiksových tvůrců vůbec, ne snad z nejzajímavějších komiksových tvůrců japonských, ale vůbec globálních. Přijde mi, že je to fascinující osobnost, která kombinuje opravdu neskutečnou nápaditost, pracovitost těch komiksových stránek, které on vytvořil za ten vlastně ne zas tak dlouhý život. On je nutno si jako ta data narození a úmrtí zazněla, on zemřel, jestli se nepletu, v 61 letech, nebo nedožitých 61 letech, a za tu dobu vytvořil 80 tisíc, 90 tisíc komiksových stran, tak takové to množství, a mimo to ještě řadu animovaných filmů, a mimo to si řídil svoje vlastní studio, a mimo to se věnoval řadě dalších věcí. Je to opravdu ohromná osobnost světového komiksu a je pro mě zajímavý i tím, jakým způsobem dokázal třeba přecházet mezi žánry, mezi věkovými určeními, to, jakým způsobem v 60. letech třeba na čas odklonil tu svoji pozornost od toho komiksu pro děti a začal vytvářet veden jakoby tím dobovým hnutím Gekiga nebo tím, co vycházelo v japonském časopise Garo, komiksy pro dospělé, což je ostatně ta linie, do které by zapadal i Adolf. Mě napadlo, když Anna říkala, že německá kritika kritizovala to, že do komiksu o něčem tak vážném přece nepatří humor. Já bych měl pocit, že v téhle námitce zaznívá možná nevyjádřená, ale pořád taková ta přítomná představa, že komiks je něco naučného pro děti, že to je něco, čím chceme vychovávat, vzdělávat ty nejmenší, a to přece není možné, když hovoříme o něčem tak děsivém, jako byla druhá světová válka, aby tam byly nějaké humorné pasáže, ale zpráva je komiks, který cílí podle mě na dospělého čtenáře, a zároveň to, že humor může být způsob, jakým se k tématu druhé světové války nebo i holokaustu můžeme nějakým způsobem přibližovat, nám asi dokazují zdařila umělecká díla v nejrůznějších formách, žánrech i médiích, a myslím si, že Tezuka rozhodně není se svým humanismem, který je v jeho díle opravdu stále přítomný, ho nemůžeme vnímat, že by nějakým způsobem chtěl znevažovat nebo zesměšňovat tu situaci. To je, myslím, tak daleko jeho intenci a tak daleko tomu vyznění textu, že dál už snad ani odejít od toho, od té podle mě validní interpretace nelze.
A my se, Anna, pardon, chci ještě něco doplnit určitě.
Jenom bych rád řekla, že absolutně souhlasím s Pavlem, přesně tak to je. A konec konců, vlastně co se týče vůbec toho komiksu, v té poslední fázi Tezukově, říkám poslední, ale říká si, že on měl tři tvůrčí fáze, takzvané, a ta poslední historická právě spadá do těch 80. let. A jak jsem řekla už předtím, on mnoho vlastně zakreslil tam spoustu svých vlastních zážitků, především z bombardování té oblasti Hanšin, ve které tehdy bydlel kolem Kobe, Osaky a tak dál. A myslím si, že pro něj to byla svým způsobem trošičku terapie, ta kresba. Vlastně vykreslit se, jako učinil i v jiných komiksech ze těch svých válečných zážitků, a přesně tak používali ten humor. Myslím si, že úplně přesně citoval situace, které byly tragikomické a které sám zažil. Čili prostě ten humor u něj není žádným způsobem prvoplánový, nikoho rozesmát. Je to prostě dokonalé vyjadření tragikomiky celé té situace.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
A my se ještě naposledy vrátíme k rozhovoru s Anou Křivánkovou, Jánem Lastomírským a Pavlem Kořínkem a budeme se věnovat nejenom komiksům, které letos zabodovaly na výročních komiksových cenách Muriel. Já bych se teď opět vrátila k Jánovi, se kterým jsme ve spojení přes linky v Brně. My jsme se tady bavili už o tom, jakým způsobem jste se dostali k příběhu, jakým způsobem jste vybírali postavy, které třeba zobrazíte kresbou, které zůstanou pouze v textu. Pojďme se teď ještě věnovat chvíli té kresbě. Celý ten komiks článek druhý je v podstatě nakreslený v odstínech šedi. A když jsem ho pročítala, tak mě napadlo, jestli jste neuvažoval o tom přidat do něj další barvy. Je tam celá řada vizuálně působivých scén, jako třeba Husův pomník zakrytý vlajkami s hákovým křížem nebo pochodňový průvod na Heidrichově pohřbu. Tak čím tedy je ovlivněné to rozhodnutí, aby to zůstalo pouze v těch odstínech šedi?
Tak v podstatě tato věc má také dva takové roviny, kterými se to řešilo. Prvá rovina byla vlastně cena, druhé město velmi zvažovalo, akým spôsobom to urobiť tak, aby im to nejakým spôsobom nerozvrátil rozpočet. Takže je tam veľmi pragmatické rozmýšľanie. No a takže vlastne černobelý komiks samozrejme vychádza lacnejšie, než keď je farebný. A druhá rovina bola estetická. Ja keď som prečítal ten príbeh, ktorý Jiří Šimaček tak pôsobivo napísal, tak sa musím priznať, že mne nejakým spôsobom nehrali pred očami farby. Ja som to videl tiež vlastne v škále šedí a ja mám taký pocit subjektívny, ale už dlho ho mám a nevravím, že s tým je nutné súhlasiť. Domnievam sa, že farba vie niekedy rozptýlovať a tu na tento príbeh by si proste podľa mňa zaslúžil naozaj tú škálu šedí.
Rostislav Matulík ve svém doslovu v komiksu článek druhý si všímá také té výrazné vizuální stránky a ta mu připomněla teorii nahého člověka, kterou sformulovala skupina 42. Řekněte vy sám za sebe, jsou tam skutečně ty inspirační zdroje?
Tak tu musím povedat, že Rostě Matulík vlastně vnáša nové postřehy a jsem velmi rád, že moja kresba dokáže ako keby inšpirovať aj k úvahám týmto smerom. Každopádne telo je vlastne v mojej tvorbe alebo pri práci na komikse telo alebo potiažne figúra sú veľmi dôležitými vyjadrovacími prostriedkami. Snažím sa o to, aby vlastne sebemenší pohyb či pozícia figúry bola vlastne dešifrovateľná pre diváka a to samé platí aj pre mimiku. Takže telo je kľúčové, ale tieto presahy samozrejme ma teší, že to niekto vidí aj týmto spôsobom. Ja totiž to pri práci na tej jednotlivej stránke mám vždy ambíciu tú, aby stránka sama o sebe fungovala za seba, že sa dá vyňať z toho komiksu a prezentovať sa ako suverénny obraz a dielo. A domnievam sa, že práve práca s telom, s figúrou je to umožňuje.
Ešte asi poslední otázka. Celý vlastně ten doslov doplňují vaše skicáře. Jsou to náhodné výběry, nebo máte pocit, že právě na nich jsou scény, které vy sám považujete za klíčové?
V podstatě je to náhodný výběr, který ale z hlediska redakcie popisuje způsob práce, postup, akým som robil jednotlivé stránky, rôzne variácie toho istého výjavu z rôznych uhlov. A takže asi takto by som sa mohol na adresu týchto skíc, ktoré tam sú, vyjadriť.
Mm-hmm. Děkuji, obrátím se zpátky na ANO. Když se tu bavíme teď o kresbě, tak v čem je působivá ta Tezuková kresba? Můžete to nějak krátce shrnout?
Tezuka, krom toho, že tedy samozřejmě formálně kresbu ovládal velice dobře, tak jeho komiksy, jak už jsem zmínila, byly velice dynamické. To znamená, bylo to samozřejmě dneska, japonský komiks se vyznačuje, nebo ten mainstream se vyznačuje dynamickou kresbou. Čili to asi nezní takhle úplně nijak převratně, když to řeknu. Ale on vlastně s tím přišel v době, kdy to nebylo vůbec obvyklé, kdy komiks vyhlížel jaksi velice staticky a on mu v podstatě dal pohyb, dal mu iluzi pohybu. To už bylo něco, co tehdy přitáhlo čtenáře jako magnet a inspirovalo to vlastně celou generaci, která přišla po něm.
Slíbila jsem, že se ještě dotkneme tématu historických komiksů, které u nás vycházejí, tak se obrátím ještě naposledy na Pavla Kořínka. Máte pocit, že tu skutečně je dostatečné množství pro ty didaktické historické komiksy, které tu vycházejí pro tu domácí tvorbu, nebo skutečně máte spíš dojem, že to jsou věci, které vznikají na zakázku a tak úplně si své čtenáře nenajdou?
Já si nejsem jistý, jestli to nakonec není někde uprostřed, totiž jsou to věci, které vznikají na zakázku, které si nakonec, nevím jestli čtenáře, ale kupce najdou. Už jsem zmiňoval ty rodiče, kteří kupují svým dětem. Myslím, že opravdu existuje určitá skupina produkce, která je pořizovaná za účelem jako pomoci při školním vzdělávání nebo při nějakém rozvoji historického povědomí nějakého dospívajícího čtenáře, které kupují myslím rodiče, nebo možná si to kupují sami ti recipienti. Nakolik jsou to komiksy, které potom někdo opravdu čte, nakolik to jsou komiksy, které si postaví do knihovny a tam se na ně práší v záplavě jiných a třeba napínavějších nebo lépe zručněji realizovaných věcí, to netuším. Opravdu zde vychází těch didaktických komiksů a naučných komiksů spousta. Naštěstí se v té jakoby hromadě hlušiny občas objeví takové práce, jako je třeba zmiňovaná už série Češi, založená na scénářích Pavla Kosatíka, vzniklých původně pro seriál České století, nebo Návrat krále Šumavy, nebo Článek druhý. Totiž ty komiksy, které staví na historickém materiálu, na historickém příběhu, ale není to vyčerpávajícím způsobem vše, na čem staví a o co jim jde. Jsou to nakonec pořád příběhy, komiksy, které chtějí něco sdělit, něco vyprávět, nechtějí jenom poučit, ale chtějí něco odvyprávět. To, co chtějí odvyprávět, není obvyklým učebnicovým obsahem, podaným obvyklým učebnicovým způsobem, ale je to něco osobitějšího a věřím, nebo spíš doufám, že tyhle komiksy budou toho čtenáře jednou nakonec hledat lépe než ty komiksy, které vznikají jako výsledek nějaké objednávky nebo představy o tom, co by se mohlo na trhu dobře vyjímat.
A zbývá nám čas úplně na poslední otázku. A tak bych se vás ještě zeptala, máte pocit, že na té české komiksové scéně stále nějaká témata nebo proudy v těch komiksech chybí? Nebo máte pocit, že už tak nějak je dostatečně diverzifikovaná, pestrá?
Tak ona je přes veškerý rozkvět, kterým prochází, pořád vlastně velmi malá. Takže od řady žánrů, proudů, směrů máme spíš tak jakoby jednotlivé vzorky nebo nějaké ochutnávky, než by nám to nabízelo ten plný chod. Pořád je to tak, že pokud někoho zajímá žánrový vědecko-fantastický komiks, tak nemá sérii, kterou by si mohl původní českou měsíc o měsíc kupovat a těšit se z dalších a dalších příběhů. Pokud někoho zajímá třeba komiksová autobiografie, což je žánr, který je v posledních letech nebo možná už v posledních třeba dvou dekádách velmi produktivní a progresivní všude v Evropě a za oceánem, tak to je třeba žánr, který českému komiksu stále ještě spíše schází. Máme relativně málo těch autobiografických komiksů. Dlouho se hovořilo o tom, že v českém komiksu neexistuje mainstream. Já nevím, jestli to tak opravdu je, nebo jestli spíš máme pocit, že slovo mainstream automaticky musí znamenat superhrdinové a opravdu čeští superhrdinové asi žádný velký úspěch neslaví a slavit nebudou. Mainstreamem ale jsou právě ty historické vyprávěnky o Karlu IV., Janu Husovi a Tomáši Garriku Masarykovi, které vznikají opravdu ve velkých počtech. Pořád, myslím, má český komiks kam růst, kam se rozrůstat, co objevovat, a pořád jsou směry, kterými se může vydat, a doufám, že tak brzy učiní.
Tak to byla tak trochu výzva české komiksové scéně, kterou nám na závěr dnešního hlavního rozhovoru v Art Café sdělil Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a také předseda České akademie komiksu. Děkuji vám, že jste byl naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
Spolu s vámi přišla do vltavského studia také japanoložka a překladatelka Anna Křivánková, vyznamenaná co by překladatelka za komiks Zpráva pro Adolfa. Děkuji i vám.
Děkuji za pozvání.
A ještě tedy naposledy zdravíme do Brna a loučíme se s Jánem Lastomírským, komiksovým autorem a ilustrátorem, který spolu s Jiřím Šimáčkem stojí za vítězným komiksem výročních komiksových cen Muriel roku 2019 za komiksem Článek druhý. Děkuji i vám.
Děkujeme za pozvání, Aron, a želám příjemný zvyšok dňa.
Art Café, magazín stanice Vltava.